van typologie. Type, etnies, geografies. Wat dui op die antitype wat nie gemeet kan word nie. Die hele Bybel is so geskryf. Al die verhale in die Ou Testament kry 'n antitypiese vervulling in die Nuwe Testament. Dan is daar nog 'n spanner in die toolbox wat 'n mens moet hê. En ons noem dit die chiasmus van die Bybel. Byvoorbeeld Daniël 2, 4, 5, 6, 7. Daai 7 hoofstukke. Die een verduidelik die ander. Die laaste 2, die eerste een en die laaste een verduidelik die ander ene. 2 en 6 verduidelik. En dan 3 en 4 verduidelik mekaar. Ongelooflik. En dan in Openbaring die, ons noem het recapitulatie. 7 gemeentes, 7 seels, dan haal hy uit die 7 gemeentes, dan kom jy by die 7 basyne, hy bou weer op die 2 vorige 7's, en die 7 laaste plaat, 'n ongelooflike komplekse struktuur. En dit is 'n geïnspireerde boek. En dan die chiasma is bijvoorbeeld, ek leef om te eet, A, B, ek eet, B, om te leef. Wat jy gedierig deur in die Bybel kan, dan nie meer rismus, twee teenoorgesteldes, en die begint het God die hemel en die aarde gemaak. Jy kry het oorlogst in die Bybel, die Heere ken jou sit en jou opstaan. Die koning van die ooste, die koning van die weste. Prachtig, dit help jou om die Bybel meer te geniet. Daar is nie literatuur soos die Bybel nie. Hulle het gespog met die jogaritiese psalms. Dit is flou in vergelyking met die psalms in die Bybel. Ons doen net so bietjie haling oor gister. Kom ons kyk net na gister se boodskap. Elia en die kraaie. En ons het die plek geïdentificeer, James Talbot, is die groot brein achter die identificering van die spruitkrit. Die naam is Wadi al-Jabes. So hier kom Elia, want nou Elia is een type. Een type is altyd etnies, geografies, wat dui op een groter vervulling vorentoe. Hier kry ons Elia, hy werk met die situasie waar daar die kerk en die staat is, dit is een vermenging synkretisme, hy waarsku die farao, Agab, en die Here sê vlug, ek sal jou help, en hy vlug na Krit toe. In die Nuwe Testament, lees ons van Jesus wat 'n paar keer gevlug het. Sy laaste vlug was die laaste 3 maande van sy lewe, die winter van Desember tot April. Ek glo, God het hom en sy disippels daar onderhou, want hulle wil hom doodmaak. En dan kry ons die 66 belering van Jerusalem, deur Sestus Gallus, bid dat julle vlug nie in die winter, of op die Sabbat mag plaasvind, nie, het was op 'n woensdag, in die jaar 66, volgens Eusebius, die geskiedskrywer, en hulle vlug na dieselfde plek toe, waar hulle skuiling soek. Ek dink die Here het weer vir hulle gesorg, soos vir Elia, maar dit is wat die typologie leer. En dan met die verwoesting van die planeet, en onthou, ons het genoem dat Matteus 24, handel oor die verwoesting van Jerusalem, wat die type is van die verwoesting van die planeet. Prachtige typologie in die hoofstuk. En die leers, die gruwel wat verwoes, wat Jerusalem destijds beleer het, letterlike Rome, word vervang met pauslike Rome. Want het pauslike Rome, Jerusalem, die kerk van die Here, onthou type, antitype, gaan probeer verwoes. Dan gaan ons weer vlug na 'n situasie wat in Krit gebeur het, waar ons uitsluitlik op die Here sal moet staat maak vir oorlewing. Maar ons het gekyk na die beloftes, jou brood en jou water sal gewis wees. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan na Sarfat by Sidon en gaan bly daar. Die water het opgedroog, en as die water opdroog, het die Here altyd 'n plan B. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Ek wonder wat se weduwee het hy gedink gaan dit wees. Miskien 'n weduwee wat 'n see uitsig het daar. Skatryk weduwee. Ek hou van die Here se verrassings. Oor die Bybel is so 'n mooi boek. Ons is maar allemaal menslik. Die weduwee het die oggend met 'n baie swaar gemoed wakker geword en opgestaan. Hoekom het sy swaar gemoed gehad? Vandag sou sy die laaste bietjie meel en olie neem om vir oulaas, vir haar en haar ou seentjie. Ek noem hom sommer Hajar. Die laaste broodjie vir haar nie kind te maak. Ek weet nie of jy al by so 'n posisie gewees het nie. Maar kan jy jou indink? Jy is 'n weduwee, jou kos is klaar, en jy gaan die laaste maaltyd maak vir jou en jou kind. 'N mens wonder wat daardie besondere dag alles deur haar brein geflits het. Ons is broers, ons het so 'n paar drempels wat nie altyd te oulik is nie. Menslik gesproke het sy en haar kind in die grenslag van 'n hongerdood gekyk. Die middag kom daar 'n dorstige, moe Hebreër by Sarfat aan wat vir haar 'n bietjie water vra. Kan jy vir Elia sien, hy het baie ver gestap. Van Jordanië af, oor Israel tot hier in Libanon. Water het sy om vir hom te gee. Hy moet dan asseblief tog net nie vir kos vra nie. Was 'n goeie vrou gewees hierdie. Maar ek meen, dit is die laaste bietjie kos wat sy in die huis gehad het. Maar toe gebeur dit wat sy gevrees het. Het jy al agtergekom? Dit wat jy vrees, gebeur partykeer. Hy vra dat sy vir hom sommer ook 'n stukkie brood moet bring, terwyl sy die water haal, terwyl sy nou by die huis is, om net vir hom 'n bord kos op te bring. Moet sy vir hierdie man vertel dat sy hongersnood in die gesig staar, sy en haar kind? Of moet sy net stil bly en hom ignoreer? Die lewe het baie krisis situasies. En ons leer uit die Bybel uit hoe om dit te hanteer. Klein stukkies geesteswetenskaplike feite kry ons in hierdie boek. Gelukkig het sy met hierdie Hebreër gepraat. Ons moet praat. Is dit belangrik dat ons met mekaar en met vreemde mense praat? Jou wêreld en lewensbeskouing word ingekleer deur dialoog met mense. Jy moet nie te veel van jouself notisie neem nie. Luister, hoe klink mense om jou? Dit gee die lewe sin. Gesonde kommunikasie is die olie wat die lewensmasjinerie glad laat loop. Dialoog, van die Griekse woord dia is twee en logos is logos, is die wetenskap van twee gesprekke wat gevoer word. 1 Koning 17:12 sê sy, toe sê sy, so seker as die Here u God leef, meneer die Hebreër, ek het nie meer brood nie. Ek is eerlik met jou. Net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erde kan, miskien net 'n lepel olie. En meneer, ek maak nou maar 'n paar houtjies by mekaar en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaar maak om te eet. En miskien net sy, ek weet nie of hulle tissues gehad het destyds, het tissue gevat en 'n paar trane afgevee. Kan jy haar in haar benoudheid sê, meneer, ek wil jou baie graag help, dit is my situasie. Hierdie vrou was baie desperaat. Sy sou graag wou help met haar geaardheid. Maar dan verhaas sy net haar en haar seentjie se honger dood. En is dit nou reg om brood wat jy vir jou kind wil gee, vir 'n vreemdeling te gee? Vraag. Gaan die Elia boodskap ons ook eendag vra om alles te gee? Vir die ryk jong man het Jesus gesê, gaan verkoop alles. Maar vir Nikodemus, 'n ander ryk man, het hy gesê, jy moet bekeer word. Die alles is iets wat vir ons miskien baie kosbaar is, maar wat gevaarlik is. Want hy wil ons in die hemel hê. Vers 8. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Miskien het die Here vir hom gewys, dis hierdie ene. Ek weet nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Maar ek wil met hierdie weduwee van Sarfat ook eendag 'n gesprek gaan voer. Vers 13. Elia sê toe vir haar. Dit is pragtig. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Maar hy gebruik ander woorde. Moenie bekommerd wees nie. Waar kry ons die troos vir ontsteltenis? Johannes 14, 1 tot 3. Toe praat hy ook van ander wonings. Freud sê, kyk terug na jou gemors, psychoanalyse, en raak meer depressief. Jesus, die ander psigiater, sê, daar is 'n blink toekoms soontoe. Moenie te veel introspeksie doen nie. Sjoe, bietjie sleg. Nou sê hy, gaan maak dit klaar, net soos jy gesê het, vir jou en jou seun, net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. Is jy in hierdie vrou se dilemma? Ek hou van die manier wat die Here 'n mens toets. En as jy die toets slaag, dan pluk jy die vrugte. Pragtige woorde. Moenie bekommerd wees nie. Ek weet ons spesialiseer op hierdie gebied. Maar hier is 'n imperatief opdrag. Moenie bekommerd wees nie. Dit help jou niks. Al staar jy die dood in die gesig, moenie bekommerd wees nie. En weet julle hoe lekker is dit, as die mense het aanvaar. Ek onthou, in my studentenjare, het ek op 'n dag by die plek gekom, waar ons niks meer gehad het nie. Hy verskriklike benoudheid. En saam met die benoudheid, het daar 'n kalmte gekom. En ek het geweet, die Here gaan onderneem. En hy het. Moenie bekommerd wees nie. Jy sit miskien op hierdie oomblik met iets wat jou ontstel. Die Elia boodskap. Historiese Elia sê, moenie bekommerd wees nie. 'N ander groot Elia, Jesus, sê, laat jou hart nie ontsteld raak nie. Dis nie goed vir jou gesondheid nie. Dis die Elia boodskap. Ons God is altyd groter as ons verleentheid. Ons God is altyd groter as ons verleentheid. Hoe lyk hierdie vrou vir julle? Sy byt haar naels. As jy krisis ongeletterd is, soos in die rekenaarswese, kom die troostvolle Elia boodskap ook na jou, soos dit na die weduwee van Sarfat gekom het. Moenie bekommerd wees nie. Is nie nodig om my krisis te probeer verstaan nie. Ons het nie daai breinkrag nie. Daarom sê die Here, moenie bekommerd wees nie. Ons is mos sy kinders. Hy kyk na ons. Redes om nie bekommerd te wees nie. 1 Koning 17 vers 14. En hier kom die troos na die vrou toe. So sê die Here, die God van Israel. En sê moet dit nou glo. Want so iets gebeur nie. Die meel in die kruik sal nie opraak nie. En die olie in die kan sal nie minder word nie. En hoe lang sal dit aanhou? Totdat die Here laat reën op die land. En dan eet jy van wat jy geplant het. Vandat sy haar man verloor het, of deur die dood, of deur egskeiding, het sy al haar liefde en sorg op hierdie kind, ons noem hom Hagar, uitgestort. Het jy al gesien hoe bederf een weduwee baie keer haar kinders? Ek dink sy daai mannetjie bederf. Maar nou sit jy al jou liefde op daai dingetjie. Sy sou liever sterf as om te sien dat haar ou kindjie moet ly. Hoekom is ons so bang dat ons kinders moet swaar kry? Swaar kry is 'n goeie ding, is dit nie? Hulle moet nie so sissierig groot word nie. Hulle moet bietjie swaar kry. En hier kom 'n Hebreër. 'N ware man van God, sy kan dit sien. Kyk, ons het 'n lyftaal. Ons het 'n atmosfeer wat ons omring. Partykeer is dit baie gunstig, ander kere nie. Ek kan byvoorbeeld hoor as my vrou kwaad is as sy aankom. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Ons dra atmosfeer saam met ons. Ons kan eintlik nie wegsteek wat hier binne in is nie. Ek het al jare gelede by FAMSA het ons lyftaal kursusse geloop. Ag, daar was net so 'n paar reeltjies. Vandag is daar 800.000 lyftaal tekens. Wat 'n wetenskap. Jy kan nie sommer 'n ding wegsteek nie. En sy het agtergekom, hier is 'n man van God. As hy hom reg opsom. En hy vra haar om die laaste bietjie meel te neem en vir hom 'n roosterkoek te bak. Maar daar's 'n belofte natuurlik by. Ons is bietjie sleg op die beloftes, nê? Ons dit klink so onlogies. Sou sê sy sou graag dit wou doen om hom te help. Maar as sy dit doen, sou daar niks vir haar na kind oor wees om te eet nie. Dit beteken 'n hongerdood. Dit is nou menslik gesproke. Ek kom eendag by 'n plaas, daarna by Belfort, op 'n klavier staan daar 'n oulike ietsie. Die dinge wat ons dink gaan gebeur, is die dinge wat eintlik nooit gebeur nie. So ons mors verskriklik baie senuweekrag op 'n senuwer. Maar Elia verseker haar dat as sy vir hom sou kos maak, die meel in die kruik nie sal opraak en die olie in die kan ook nie minder word nie. En sy moes 'n besluit geneem het. En ek en jy moet besluit te neem as die Here 'n opdrag gee. Want ons is so, ons het so obsessie met konsekwensies. Juf, maar as ek dit nou doen, konsekwensies behoort aan die Here. Jy word gevra om te doen wat reg is. En toets hom. In haar hart woed daar 'n stryd. Of sy bevredig eers haar eie behoeftes en leef 'n klein bietjie langer, Of sy voorsien in Elia se behoeftes en hoop en vertrou dat sy woord sal uitkom, sodat sy en haar kind elke dag kos sal hê om te eet. Hier is soveel dieptes in hierdie man se verhaal. Want daar is drie Elia's. Historiese Elia, en Jesus sê, Johannes die doper is ook 'n Elia, en dan sê Malachi, voor die wederkoms, sal daar weer 'n Elia wees. En as jy die eerste Elia se boodskap ken, en jy die tweede Elia se boodskap studeer, sal jy weet hoe klink die laaste Elia boodskap. Die toets wat destijds tot die weduwe van Sarfat gekom het, kom nog steeds na jou en my. Ek dink dis baie ernstig om te leef. En elke dag moet ons besluit te neem. Dis die enigste funksie wat ons het, wat 'n dier nie het nie, die kognitiewe funksies. 'N Dier kan voel, affeksie, 'n dier kan dink, mate van intelligentie, maar 'n dier het nie kognitiewe funksies nie, 'n dier kan nie kies nie. En God het ons hierdie vermoë gegee om te kies. Dit het natuurlik sy lewe gekos, want anders is hy 'n klomp pionne gehad het. Hy soek net mense wat hom kies, om het hom lief het. Die Elia boodskap kom na ons met sy behoeftes en sy oproep. Elke dag. Dit vra my tyd, my talente en my middele. Een van die drie of al drie. Maar die Elia boodskap vra iets van my. Die Elia boodskap gaan somtijds so ver dat hy selfs die laaste bietjie opeis wat ek besit. Waar die Dome of the Rock staan in Jerusalem, het Abraham vir Isaac gevat en opgestap van die Here dit van hom gevra. Hy vat nie altyd wat hy vra nie, maar hy toets ons. Vertrou die Here, wat hy jou ook al vra. Dit is hoe 'n mens geestelik groei. Dit is die groot toets van die uur. Gaan ek alles gee wat ek het? Of gaan ek om persoonlike redes alles terughou wat ek het? Niks wat die moeite werd is, geskied sonder pynlike persoonlike opoffering nie. Ek is so bly die Here vra vir ons meer as wat ons kan doen, sodat hy dit in ons lewe kan vermag. Die Elia boodskap word in Openbaring 14 die drie engele boodskap genoem. Luister na die finale oproep op die ganse mensdom. Terloops, die Elia boodskap is nie 'n plaaslike boodskap nie. Dit is globaal. Openbaring 14 vers 6. Dit gaan oor aanbidding in die eindtyd. Hoofstuk 13 praat van aanbidding vir die draak en die dier, die eerste en die tweede dier. Openbaring 14 praat van aanbidding vertikaal na God toe. En ek het 'n ander engel, 'n boodskapper, in die middel van die lig sien vlieg, baie prominent, met 'n ewige evangelie. Griekse woord evangelie, euangelion, goeie nuus. Vir slegte sondaars is daar goeie nuus. Om te verkondig, kom ons kyk net na die trefwyte van die eindtyd Elia boodskap. Aan die bewoners van die aarde, en hier kry ons die Hebreëse parallelisme, herhaal, en aan alle nasies, nog dieselfde ding, en stamme, en tale, en volke. Is 'n prachtige manier, 'n skryfstyl, om seker te maak, dat jy weet waarvan praat het. So die eindtyd Elia boodskap, is 'n boodskap wat in elke land ter wêreld verkondig gaan word. En hy het met 'n groot stem gesê, en hier sien ek vir Elia voor Agab, Vrees God en gee hom heerlikheid. Want die uur van sy oordeel het gekom. Studie van Daniel 9, ondersoekende oordeel. En dan sê dit, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hier is 'n boodskap wat lynreg bots met die meditasie teorie van God het nie gemaak nie. Triljoene sterftes het gebeur en uiteindelik het ons net ander kan die gorilla situasie gekom. God het geskep, dit sê die woord, geïnspireerd deur God self. Sarfat opgrawings, hulle is besig om hier dinge te ontdek en ek brand om hier uit te kom. Haar lewe daag my uit om alles te gee wat die Here deur die Elia boodskap van my vra. Net kyk of ek nie iets, nee, ek het niks hier oorgeslaan nie. Hier is net die eerste engelboodskap, daar is drie boodskappe. Goed, haar optrede, soos ek gesê het, daag my uit om nie my heerlikheid en my gerief te soek nie. Interessant, Jesus sê, as jy achter my wil aankom, moet jy jou self verloon. Dit is die grootste opwinding wat daar is, selfverloning. Dit is nie so'n slegte ding nie. Maar die heerlikheid van die God van Elia. Ek moet julle gou van Oumada vertel. Oumada was 'n dokter se vrou. Nou vra hulle vir my om die dokter te gaan besoek, hy wil meer van die Bybel weet. En hulle toe ou kleintjie, pragtige ou dingetjie. Maar nou sê ek ook maar prim en proper, want het is een geleerde dokter en ek sit met my standaard 6 in die mense se huis. En hier kry ek een oproep, ek was predikant in Parys, van Sassel, die vrou wil my dringend spreek. Sy sê maar het is so dringend, sy sal my by die botaniese tuine ontmoet, tot ek al klaar bang geword. Elk geval toe ek daar kom, toe ruik die vrou so lekker, en het lyk van die rok het gekrimp onder en bo en alles. Sy sê vir my, ons kan nie hier praat nie. Ek moet achter haar ry, meer pervat. En daar ry ons na die Vaalrivier toe, een hek die ander. Toe is ek eers bang. Toe ons nou daar stop, toe kom sy met 'n brief. Sy sê, lees die brief. Die brief sê, daar is 4 dinge wat ek altyd in 'n man gesoek het. En jy het al 4. Ek is al weg, ek wys dit vir my vrou, sy wil haar doodlag. Sy sê, jy het nie een van die 4 goeders nie. Het was 'n tyd wat my vrou bietjie kwaaierig was, en so aan. Maar ek vir julle sê, dis 'n avontuur om jouself te verloon. Hoor, ek sou in die grootste gemors beland het. Ek sou nie gestaan het nie. Dit is net so terloops. Hier is 'n kanonitiese heiligdom wat hulle ook in Sarfat omgewing ontdek het. Dit is waar sy vroeër aanbid het. Ek weet nie of dit hierdie ene was nie, maar is interessant om na die argeologie te kyk hoe hierdie mense aanbid het. Dit was 'n sensuele orgie van poort tot agter. En gaan wonder God het Josef gesê, maak dood. Dink God is baie lankmoedig. Het die Heilige Gees met haar gepraat? Ja. Want die Here sê vir Elia, ek het haar gekry om vir jou te sorg. Die Heilige Gees het met haar gepraat. Hy praat met ons. Maar ons doen nie altyd wat die Heilige Gees vir ons sê nie. Ek is bly sy dit gemaak. Anders het ons nie die pragtige verhaal gehad nie. Sarepta is een ander naam voor Sarfat. Hier is Tel El Burak, nabij Sarepta. Sarfat, nog meer opgravings. Die klippe begint uit te roep. En jullie weten, als een mens die inlichting heeft, dan wordt die Bijbelse verhaal voor jou kleurvol en opwindend. Nou, van waar tot waar het Elia geloop? Die kaart wijst voor ons. Hieronder, daar is die dooie see, dus nou onderkant die see van Galilea. Onderkant Bet-Sean, die huis van Sean. Regheid op, tot boon Libanon, tussen Tyrus en Sidon, daar lê Sarepta. Is interessant hoe Elia so ver gestap het om een vrou te gaan red. En later het Jesus gekom en het dieselfde route gestap om een vrou sy kindjie te gaan red. Die evangelie is nie eksklusief nie, inclusief. Die heidene, die sondaars, allemaal het een kans. Wat is een van ons grootste bekommernisse? Ach, van het ek een kar gehad het, het hulle gesê die petrol gaan op. Nou, waarom sal die petrol nou nie op, verder op gaan nie? Ja, alles gaan op. Ons is so bekommerd. Matteus 31, 6 vers 31, daarom moet julle nie kwel en sê, inflatie vreet alles op nie. Wat sal ons eet? Of wat sal ons drink? Want water is nie so lekker soos druiwesap nie. Ons het sulke hoë verwagtings. Of wat sal ons aantrek nie? My vrou sê, ek het nie een rok om aan te trek nie. Dan hang daai rokke, ek weet nie of julle mans dieselfde probleem het nie. Daar is nie plek vir al die rokke nie. As die partijke sido behoeftes. Vers 32 en 33. Want, hier is nou iets vreseliks. Ek weet nie hoeveel heidene is hier vanavond nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Is nou die ongelowiges. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Dis nie verkeerd om dit te wil hê nie. Hy sê, maar soek, jy kry julle prioriteit terecht. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Here wil nie ons moet krepeer nie. Al hierdie dinge sal vir julle... Maar kry die prioriteit net reg. Jou verhouding met die Here is die belangrikste. Belangriker is die lewe. 1 Timoteus 6 vers 6. Dis 'n mooi teks hierdie. Die godsdienst is 'n groot wins. En dan kwalificeer hy. As iemand tevrede is met wat hy het. Ek hou van die ou vertaling. Godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Iets wat groter is as materiële besittings is 'n tevredenheid met wat jy het. Besit jy hierdie groot wins? Ek weet nie of jy hierdie man kan identifiseer nie. As jy oor die Griekse galerie en museums besoek, hy is daar so. Sy naam begin met een so. Briljant, Socrates. Ja, luister wat hy geskryf het. Hy het in Engels geskryf. Nee, Latijn, maar ek het sommer net so van die internet afgetrek. My crown is in my heart, not on my head. Nor decked with diamonds and Indian stones, nor to be seen, my crown is called content. My kroon is tevredenheid, vergenoegdheid. A crown it is that seldom kings enjoy. Dra ons hierdie kroon. Kyk bietjie op jou internet oor hierdie saak. Jy sal nooit genoeg hê nie. Dis die ou gevalle menslike natuur. Maar het is een ongelooflike ervaring as jy by die plek kom waar jy jou situasie aanvaar en jy gedurig soek na meer en meer en meer nie. Soek eerst die koninkryk van God. Die ander is een bysaak. Die weduwe van Sarfat het een besluit geneem. Ek is so bly. Sy gaan in geloof haar laaste bykie meel en olie neem en vir die profeet Elia een roosterkoek bak. Ek dink daar was baie sout in daai roosterkoek wat sy gebak het, toe sy gehuil het, en die trane op haar op broodjie geval het. My laaste bykie kos. Miskien het Elia gesê, het jy nie bykies te veel sout hier ingegooi nie, ek weet nie. Hajar kyk hoe sy ma die laaste bykie meel en die laaste bykie olie gebruik om 'n roosterkoek te bak. My kind, het is die laaste. Toe die roosterkoek gaar gebak is, neem sy dit vir Elia, nadat sy hy haar bedank het, gee hy haar opdrag. Ek hou van die Here se volgorde. Hy sê vir Israel, stap, die Rooisee maak oop, kom by Kanaan, hy sê stap, hulle enkels is in die water, toe gaan het oop. So lekker om Here te vertrou. Gaan kyk hoeveel meel daar in die kruik en hoeveel olie daar in die erde kan is. Sy het nou net alles leeg gemaak. Elia eet. Ek hoop my het met 'n mond vol kos geëet nie, maar ek dink hy was 'n goeie profeet, nee. Gaan kyk, en hulle hardloop. Hajar is heel voor. Alles is terug. 15 en 16. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het, van toe of het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie en die olie in die kan nie minder geword nie. Soos die Here deur Elia beloof het. Dit was nie Elia nie, hy was net die mondstuk. Hy het Elia gebruik om haar te toets. En hy gebruik nog sy profete vandag om ons te toets. Wat 'n pragtige verhaal. Wat 'n pragtige les. Die Here daag ons uit om hom te vertrou. In alles wat hy ons vra. En dan kom die vreugde. As jy weer die weet van Sarfat wat gehou het wat sy gehad het, sou sy alles verloor het. Maar omdat sy gegee het wat sy gehad het, het sy alles behou. Wat ons vir onsself hou, verloor ons. Wat ons vir die behoeftes van die Elia boodskap gee, vir die Here gee, deur sy profete, behou ons. What I have, I lose. What I give, I have, sê die Engelse spreekwoord. Elke liewe dag het hulle die meel in die kruik en die olie in die erde kan leeggemaak en elke keer het dit weer vol geraak. Ek dink daai ou seentjie het elke keer teruggehard om te kyk. Sy het so min gegee en so baie ontvang. Een van die Engelse uitdrukkings is, you can never outgive the Lord. Handelinge 20:35, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Die Elia boodskap gee altyd ontelbaar meer as wat hy vra. Op 'n dag het klein Hajar gekla dat sy kop verskriklik seer is. Hy wil nie eers 'n stukkie van die wonderbrood eet nie. My kind, eet net 'n broodjie lê jy kan gesond word. Mama, my kop is seer. Voel hoe warm is hy. Ek wil nie kos hê nie. Vers 17, in die tyd het die vrou, die eienares van die huis, sy seentjie siek geword. Hy het al hoe sieker geword totdat hy die laaste asem uitgeblaas het. Sjoe, Elia, weer, wat gaan hier aan? Dag en nacht sit sy by daar die ou siek liggaampie en waak. Sy het al die medisyne gebruik wat die mense in Sarfat vir haar voorgeskryf het, niks het gehelp nie. Sy asempie word vlakker en vlakker. Eers het sy haar man verloor en nou is haar kind besig om te sterf. Drie ookie uiteindelik sy laaste asempie uitblaas, het sy hysteries van hartseer geraak. Ons het drempels, nê? Ons het drempels. Ken jy hierdie pyn van 'n kind wat voor jou sterf? Jy kan 'n lewensmaat vervang, maar nie 'n kind nie. Kom ons lees wat sy alles vir Elia gesê het. Ook maar mens net soos ons. Vers 18, toe sê sy vir Elia, kyk, wat het u my aangedoen? Sy is heeltemal hysteries. Man van God, het u na my toe gekom om my sondes aan die lig te bring en my seentjie daarom te laat doodgaan? En sy is onlogies, as ons, interessant, De Toon van de Merwe het een boek geskryf, Sielkunde, het was een van ons voorskrewe boeke, en hulle wys 'n tabel daarso. Elkeen van ons het 'n basiese spanningsvlak. Maar nou ry jy hier na die lesings toe, en iemand stamp jou. Nou is daai basiese spanningsvlak nie meer daar nie, hy is hier. En as jy hier kom, kom en sê, brand die kerk af. Of iets gebeur. Nou sê hulle, jy gaan sekere grense oor, emosioneel, en dan disintegreer jou kognitiewe en jou konitiewe funksies. Jy kan nie meer besluit nie, jy kan nie meer dink nie. En dan het hulle ook nou uitgevind van die amygdala, die ding hier onder die hypothalamus, die bank van al jou emosies. Hulle het eers gedink, as daar prikkel is, werd die cortex eers. En nou vind hulle uit, jy reageer eers emosioneel en dan kognitief. So ons is maar in 'n pathetiese situasie. So moet nie te hard wees op hierdie arme weduwee, wat nou net haar kind verloor het, en nou blameer sy vir Elia. Ek dink sy het later moet hom reggemaak. Die arme vrou. Elia wys haar nie tereg oor haar valse beskuldigings nie. Hy is 'n mensekenner. Moenie mense sommer reg sien nie. Veral nie as hulle in 'n toestand is nie. Hoekom nie? Elia boodskappers gedrale waardig en bly stil wanneer hulle valslik beskuldig word. Jy hoef jou nie te verdedig as jy weet, jy is onskuldig nie. As jy dan te kere gaan, dan lyk het regtig of jy skuldig is. Elia was nie skuldig nie. En die Heer het 'n ander groter plan gehad. Hy verander altyd die vloek in 'n seën. Die weduwee van Sarfat sit met die klein Hagar se lewelose liggaampie op haar skoot. En sy huil hysteries, terwyl sy onbeheerst huil, hang haar seentjie sou slap armpies na onder. Dit is 'n verskriklik iets van 'n ander ouer die lijk van sy kind in sy arms hou. Op jou gesiggie sien mens daar die aardige wit kleur van die dood. Elia is getraumatiseer, sy is getraumatiseer, Maar Elia voel saam met die mama die pyn, want hy het ook vir hierdie klein Hajar lief geword. Hy het met hom gespeel. Het is menslik, nê? En hoe meer ons met mekaar verkeer, hoe sterker word die liefdesbande. Vers 19. Hy sê vra, gee jou kind hier. Maar sy doen het nie. Wat gebeur toe? En hy tel hom van haar skoot af op. Hy vat die ou lijkie. Toe draai hom na die boekkamer toe waar hy thuis gegaan het. En lê hom op die bed neer. En bid tot die Here. Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee by wie ek bly een ramp bring, deur haar kind te laat sterf? Interessant om die gebede in die Bybel te lees. Ons mag betuikie vir die Here sê, hoekom? Dawid het so gebid, hy verstaan ons. Hy verstaan ons. Elia onthou nog hoe Hajar sy stralende gesigje daar die eerste dag, toe sy ma van vertel het, dat die meel in die kruik en die olie terug is in die kan, hoe hy gehardloop het en gekyk het. Elia sien daar jou gesigje. Dit is te wonderlik. Dit was nadat sy daar die eerste dag vir Elia kos gemaakt het. As iemand dood is, dan kom maar moes ek een flitse terug na jou toe, van die persoon, die oorledene. Vers 21, toe gaan lei 3 maal bo oor die kind en smeek die Here. Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Hy kniel langs die bed en begin baie ernstig te bid. Ag Here, hierdie arme vrou het nie 'n man nie. Sy leef net vir haar ou seentjie. Hoor net hoe snik sy daaronder. Ek bid dat u hier waar Baal aanbid word, u krag sal openbaar en die kind sal lewendig maak. Bid dit in die naam van die komende Messias of ek weet nie presies hoe hy gebid het nie. Excuse. Elia los die lijkie om te kyk of daar lewe is. Ongelukkig lê Hajar nog net so levenloos. Een tweede omhelsing volg. Ons weet nie hoekom hy dit gedoen het nie, maar miskien gaan ons net nou een les hier kry. Here, u is machtig om hierdie kind op te wek. U het nog elke dag een wonderwerk met die meel en die olie laat geskiet. Ek bid dit nie omdat ek of sy ma enige iets verdien het nie. Mag nooit vir die Here sê soos die fariseer hoe goed ons is en hoe sleg die tollenaar is nie. Ek vra dat u hom uit die groot genade sal opwek. Ons kan enigiets vir die Here vra. Ons moet net altyd sê, laat u wil geskied. Elia omhels die lijkie vir 1/3 maal. Kan julle sien hoe hy die ou seentjie vas? Die eerste wonderwerk waar iemand uit die dode opgewek word, gaan binnen minute plaasvind. Wat 'n dramatiese oomblik. Aan my geestesoog kan ek sien hoe Elia klein Hajar vashou en bid. Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. En toe gebeur dit. Hy hoor hoe die seentjie begin asemhaal. Elia staan terug en kyk hoe Hajar sy oogies oopmaak. Wow. Oom Elia, my kopie is nie meer seer nie. Waar is mama? Ek wil net vir haar sê, sy moenie meer huil nie. Wat 'n pragtige, opwindende voorstelling van die wederkoms. Ons gaan mekaar weer sien. Elkeen van julle was by 'n begrafnis. Hier is 'n klein voorstellingkie, tipe, van die groot opstanding. Wanneer ons mekaar weer gaan sien. En niks deur die ewigheid gaan verhoudings ooit weer vertroebel nie. Die Heer het Elia se gebed verhoor. Vers 22. Die lewe het teruggekom. Die kind het gelewe. Toe bring Elia die kind van die bokkamer af. Onder toe, ek dink het hy trappe baie vinnig afgestap. En gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Sy het weer gehuil. Maar daar was nie baie sout in hierdie trane nie. Het is interessant dat die mens trane stort vir blydskap en vir hartseer. Ek wens, ek wil eendag in die hemel met haar gaan praat, ek wens net ek kon dit gesien het. Die eerste wonderwerk van terugkom na die lewe gebeur hier. Haar reaksie toe Elia Hagar vir haar teruggee, ek dink sy het hom omtrent opgesoen. Hoe sou jy gereageer het indien jou afgesterwe kind uit die dood sou opstaan? Ons wag vir 5 kleintjies. Sy spring op en gryp haar seentjie by Elia en soen hom. En soen hom. En soen hom. En miskien het hy vir sy maag sê, mama, dis nou genoeg. Maar sy is doof. Kan jy hulle voorstel as ons mekaar in die hemel weer gaan kry? My ma, sy het blind geword, want sy was nie by Koos Roelofse nie. Seker katarakke gewees. En as ek haar besoek, sy het nie geweet wie's nou by haar nie. Dan staan ek so teen haar. Dan voel sy die gesig. Dan sê sy, my kind, kom sit op my skoot. En dan soen sy my. Ek wonder wat gaat sy doen as sy my sien. Miskien weer sê, kom sit op my skoot. Ek weet nie. Sy druk hom styf vas en sy sê, my skat, jy was dood. En mama se hart het gebreek. Die God van Israel het iets gedoen wat ou Baal nie kan doen nie. Want Baal was die godsdienst. Hy het jou weer lewend gemaak. Ek kan nie glo my kind leef nie. Kom mama, maak gou vir hom 'n broodjie van die wondermeel en die wonderolie. Kan jy die mannetjie sien eet? Want hy is honger voor sy dood het hy nie geëet nie. Ek dink hy 2 broodjies geëet daai dag. As ek die Elia boodskap aanneem, word daarin my aardse behoeftes voorsien. En wat gebeur wanneer die groot Elia, die lewegewer, op die wolke verskyn? Eers het sy gegee wat sy gehad het. En dit het gekulmineer in die opstanding van haar kindjie. As ek my hart vir hom elke dag gee, sonder voorbehoud, sê hierdie type vir my, dat die antitype gaan wees, 'n opstanding uit die dood. Daar is soveel prachtige beloftes in die Bybel. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is. Ons sal arm wees as ons Elia in isolasie lees. Hy was 'n tipe van die antitipiese Jesus wat eendag sou kom. Wie se dogtertjie het jy opgewek? Jairus se ou dogtertjie. Wat 'n verhaal. Hulle sê hy moenie kom nie, kind is klaar dood. Maar hy gaan. En net soos Elia, ou kindjie, deur God se krag opgewek het, kom Jesus en hy wek ou dogtertjie op met die krag wat sy vader hom gegee het. Tipe, antitipe. Wat 'n wonderwerk van troos. Wat het by Nain gebeur? Ek probeer hierdie plek in die misry as ek Israel toe gaan nie. Hulle is op pad na die graf toe. Een prosesie kom hier van Tiberias af, op. Ander prosesie is besig om af te gaan begrafplaas toe. En Jesus stop die lijkswa van destyds. En die seun stap saam met sy ma terug huis toe. Hoe lank het Lazarus in hierdie graf gelê voordat Jesus hom kom opwek het? 4 dae. Die Jood het gesê na 3 dae is daar nog hoop, maar na 4 dae is daar nie meer nie. Dit is wat die rabbies geglo het. En Jesus wag tot hy nou heeltemal by die 3de dag verby is. En hier kom staan hy en hy huil. Kortste tekst in die hele Bybel. 3 woorde. Jesus het geween. Nie oor Lazarus nie. Hy het gehuil oor jou en my. Hy weet van ons pyn. Teleerstellings. Verwoeste drome. Soos die Elia type lewend hemel toe opgevaar het, so het Jesus antitypies ook hemel toe opgevaar. In die geskiedenis van die oud-testamentiese profete kon hulle ligstraaltjies van die groot Messias sien, soos Matteus 12 gesien het. Iemand groter as die tempel is hier. So al die hoofpriesters het vooruitgewys op Jesus die hoofpriester. Iemand groter as Salomo is hier. Al die konings was tipes van die groot koning. Iemand groter, wat is die ander profeet se naam? Jona is hier. Iemand groter as Jona. Type, antitype. Elia was ook 'n type van die profeet Johannes wat die eerste koms van Jesus verkondig het. Malachi 4, 5 en 6. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voor die dag van die Here kom. Die groot, die verskriklike dag. Wanneer gaan dit plaasvind? By die wederkoms. Dieselfde Elia boodskap gaan weer klink net voor Jesus kom. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen. So het gaan 'n versoeningsboodskap wees, so het ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Wadi Al-Qarar, dit wat Elia van ouds gedoen het, het hierdie magtige prediker ook gedoen. Daar was 'n vrou in die lewe van Elia wat hom wou doodmaak en 'n koning. By Johannes die Doper was daar ook 'n vrou en 'n koning. Vervolging. Presies dieselfde situasie. Lukas 1 vers 17. En hy sal voor die Here uitgaan. Jesus verwys nou na Johannes die Doper in die gees en krag, dieselfde gees en krag as Elia. So jy kan Elia nog beter verstaan as jy die geskiedenis van Johannes die Doper lees. Die een verduidelik die ander ene. En jy kan ook die eindtyd Elias beter verstaan as jy die 2 histories verstaan. Om die vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Daar was 'n Elia met 'n boodskap voor die eerste koms van Jesus, daar is weer 'n Elia boodskap voor die wederkoms van Jesus. Maar van wie nog is Elia 'n tipe. En hier is baie belangrik. Soos die meel en die olie nie opgeraak het nie, so sal die middele om mense se geestelike honger te stil nooit opraak nie. Is wonderlik hoe die Here jou voed om ander te voed. As jy begin voed, gee jy net meer en meer om nog meer te voed. Jy is die eindtyd, Elia. Elia het 'n dooie seentjie aan sy ma terugbesorg en dis ons werk ook. Baie mense is dood in hulle misdade, soos Efesiërs 2 vers 1 sê. Ons moet hulle terugbring na hulle hemelse Vader. Baie van ons kinders is geestelik dood in misdaad. O, ek het gesien hoe ouers huil, hulle breek oor hulle kinders. Die werk van die eindtyd Elias is om hierdie kinders terug te bring na hulle hemelse Vader. Elia daardie dooie ou liggaampie gaan omhels en aanhou bid totdat hy weer geleef het. Kan ons nie ook na ons kinders gaan wat geestelik gesterf het en hulle vashou en bid en hulle vashou in die arms van gebed en bid totdat hulle 'n geestelike opwekking sal ondergaan nie. Mag die Here gee dat ek en jy die koue lyke van ons afgedwaalde kinders en jong mense sal gaan omhels. Nie verwyd nie, maar omhels. Mag hy ons help om hulle styf vas te hou met ons warmte van omgee totdat hulle weer lewe. Mag die Here vroeg dat ons die oorsaak is dat ons kinders geestelik sterf. Sal dit nie eerlik wees om die ewigheid veilig saam met hulle in 'n hemel sonder dwelms te kan deurbring nie. Die laaste teks, Malagi 4 vers 5 en 6. Ek gaan julle die profeet vir julle die profeet Elia stuur 'n belofte voordat die groot dag van die Here kom. Die groot en verskriklike dag. Dis 'n opdrag aan jou en my. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, weer geestelike lewe bring, soos Elia fisiese lewe gebring het, sodat ek nie hoef te kom om die land heeltemal te vernietig nie. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie dat U 'n God is wat ons wil red. Help ons om U so lief te kry, om U so te vertrou, dat ons ons laaste bietjie olie en ons laaste bietjie meel sal gee. In Jesus naam. Amen.